Když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou. Tenhle bonmot mě napadl, když jsem si pročetl materiály o životě Andreje Antonoviče Grečka, bývalého ministra obrany Sovětského svazu. Ze všeho nejvíc jeho jednání připomíná topiče, který neustále jen přikládá pod kotel, ať už se to vaří ve východním Berlíně, v Praze nebo na Blízkém východě. O Andreji Grečkovi si budu povídat s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Honzo, vítám tě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Andrej Grečko, narozen 1903 na Ukrajině, od 16 let v armádě v roce 1941, na začátku toho, čemu Sověti říkají velká vlastenecká válka, už v té době tady je v generálním štábu. Co se tam všechno muselo stát a jak je možné, že tenhle člověk, pokud to víme, jak je možné, že přežil stalinské čistky?
Ta formativní léta prožil v Rudé armádě, v podstatě byl s ní od jejího založení a život mimo armádu si nedokázal představit. Prošel občanskou válkou, byl spjat vlastně s tím bolševickým režimem od jeho vzniku a to do značné míry vysvětluje jeho sepětí s tím celým sovětským systémem až do 70. let. On vlastně patří k té generaci, která díky sovětskému systému zažila sociální vzestup. Od 20. let vidíme, jak postupuje v tom vojenském žebříčku, nepochybně prokázali určité vojenské schopnosti pro to, aby se mohl stát vojenským velitelem. V roce 1926 ukončil jezdeckou školu, pak studoval na vojenské akademii a pak vlastně vystudoval i vojenskou akademii generálního štábu, což vlastně byl ten vrchol vojenského vzdělání, který mohl voják v Sovětském svazu dosáhnout. Takže v tomhle smyslu postupoval velmi přímo a to, že ho nezastavili nebo nějakým způsobem nepropadl soukolím velkých čistek, lze asi přičítat k tomu, že on nepatřil k té velitelské generaci, která během té občanské války vedla Rudou armádu a na kterou se hlavně ty čistky zaměřily. Mám na mysli Tuchačovského a další. On v té době ještě nebyl tím vysoce postaveným důstojníkem, na kterou by ty čistky byly přímo zaměřené a zřejmě se dokázal včas ukrýt a včas odvést pozornost od své osoby.
Grečko potom prošel během druhé světové války na frontě celý ten, řekněme, neslavný ústup sovětské armády na východ, potom tu dlouhodobou postupnou fázi dobývání na západ skončil až v Praze. Je to jenom legenda, že na začátku války dobrovolně požádal o přeložení z generálního štábu na frontu, nebo to tak opravdu bylo? Chtěl zkrátka ke svým vojskům?
Pravděpodobně, já v tom spíš vidím to, že Grečko asi chtěl jít přímo do bojové linie, že jestli mu jako práce ve štábu přímo nevyhovovala nebo nebyl k ní úplně uspůsoben, to je věc jiná, ale spíš zřejmě byl velitelským typem, takže vidíme ho na nejrůznějších velitelských postech v rámci Rudé armády a vlastně prošel celou velkou vlasteneckou válku od roku 1941 až do roku 1945.
Co s takovým úspěšným vojevůdcem po konci války? Měl Sovětský svaz pro takového lidi dobrá místa nebo vhodná místa?
Samozřejmě, on vlastně je vidět, že ta válka posílila jeho postup, takže po druhé světové válce se stává velitelem prestižního kyjevského okruhu, to znamená je vidět, že neskončil v nemilosti ani v té poválečné éře a pak dál postupuje v tom žebříčku. Je zajímavé, že se pak na začátku 50. let ocitá jako vlastně hlavní velitel sovětských vojsk v NDR, to znamená vojsk, která jak se později ukázalo, v podstatě držela ten komunistický režim na nohou a on byl právě ve vedení, když vypuklo ve východní Berlíně povstání dělníků v červnu 1953 a vlastně můžeme říct, i jeho zásluhou se ten Ulbrichtův režim udržel, protože jak víme, to povstání bylo potlačeno jedině s pomocí sovětských tanků a sovětské armády.
K tomu i ta první ukázka, kterou si vybral, knížka Karla Durmana Popely ještě žhavé.
Východoněmecký šok vrhl kremelské předsednictvo zpět k tradičním reflexům. Reformátor Beria se domáhal nešetřit náboj a všichni byli pro nejvyšší imperiální argument užití sovětské vojenské moci. A tak se i stalo. Téměř ve všech východoněmeckých městech byl vyhlášen výjimečný stav. Řízení obnovy pořádku převzali maršálové Sokolovský, Grečko a Govorov. Odhaduje se, že nasadili 17 tankových a mechanizovaných divizí. Do 20. června, kdy byl úkol pacifikovat v zásadě splněn, zahynulo kolem 60 lidí, z toho 6 bylo popraveno na místě. Okupanti uvěznili 9 tisíc lidí a počítáme-li i následující policejní akce, bylo zatčeno kolem 25 tisíc lidí. Soudy odsoudily k smrti 42 osob.
Rok 1953 je nejen tedy rokem povstání v Německé demokratické republice, je to také rok smrti Stalina. V Sovětském svazu dochází v té špičce k řadě klíčových změn. Nějak se to odrazilo i na Grečkově životě?
Já myslím, že ne. Vůbec Grečkův vojenský životopis se vyznačuje tím, že pravděpodobně měl i, jak já tomu říkám, dobrý politický radar. To znamená, dokázal odhadnout i, kam směřuje ta politika, kam směřuje to politické směřování. Respektive z toho, že žádná mocenská změna v jeho kariéře pro něj neznamenala nějaký výrazný pád nebo nějaké ocitnutí se v nemilosti. To znamená, on zřejmě dokázal velmi dobře lavírovat a dokázal se včas přidat na tu stranu, která bude u moci. Takže i ten nástup Chruščova zachytil a pravděpodobně tam hrálo roli i jejich přátelství z doby druhé světové války. On byl velitelem Kyjevského okruhu a po druhé světové válce vlastně Chruščov měl tak trochu na starosti Ukrajinu, takže tam se určitě museli znát, museli přicházet do styku a patřili k tomu nejvyššímu ukrajinskému vedení. Takže ta linie ukrajinská tam určitě musela hrát důležitou roli. Takže po nástupu Chruščova ta Grečkova kariéra pokračuje. On je v druhé polovině 50. let hlavním velitelem pozemních vojsk Sovětského svazu, pak je jmenován prvním náměstkem ministra obrany Sovětského svazu a pak zodpovídá i za vojska Varšavské smlouvy. Takže to je poměrně vysoká pozice v rámci té vojenské hierarchie. Je také jmenován maršálem Sovětského svazu, takže patří do té nejvyšší vojenské elity.
Možná ta druhá ukázka bude takovým hezkým příkladem toho, jak právě maršálové uvažují. Je to ze vzpomínek syna Nikity Sergejeviče Chruščova.
Po roce 1945 se Grečko stal velitelem Kyjevského vojenského okruhu, jednoho z nejprestižnějších v zemi. Grečko a můj otec se zblížili a potkávali se i mimo pracovní dobu. Otec dovolil Grečkovi, aby mu řada jeho bláznivých myšlenek prošla bez následků. Například poté, co se vrátil z NDR a stal se velitelem pozemních sil Sovětského svazu, Grečko navštívil otce na dače. Při procházce na louce začal Grečko mluvit o dobytí západní Evropy. Nejprve jsem myslel, že žertuje, ale jeho oči byly vážné. Vyjadřoval své myšlenky přesně a bez zaváhání. Nepamatuji se, proč chtěl válku vlastně zahájit. Politický aspekt ho nijak netrápil. Žongloval s tanky, letadly a kanóny. Podle Grečkových kalkulací druhý den po zahájení vojenských operací by sovětské síly dosáhly Rýna. Jeho hlas zněl triumfálně. Otec se na něj udiveně díval. Nečekal takovou míru chvástání. Během 5. či 6. dne by obsadil Paříž a bez překážek by se přiblížil k Pyrenejím. Ani hory pro něj nepředstavovaly překážku. Přeskočil je a zastavil se až na pobřeží Atlantiku. Otec zuřil. Nemohl pochopit, jak se může v této době někdo zaobírat takovými myšlenkami. Copak si nikdy neslyšel o atomových zbraních, vykřikl. Jaký postup, jaká Paříž? Po prvním dnu po nás nezbyde ani mastný flek. Navíc je naše politika založena v současné době na defenzivě a ty mluvíš jako sprostý agresor. Nejsi snad informován o rozhodnutích výboru obrany? Ať už o takových projektech neslyším. Tak on by chtěl dosáhnout Atlantiku. Grečko vyvázl jen s napomenutím. Někoho jiného by ale taková fantazie stála místo i hodnost.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Honzo, co by historik, prosím tě, můžeš posoudit relevantnost téhle vzpomínky?
Tak zaprvé, takové plány ve skutečnosti opravdu existovaly. Máme je doložené jak z polských, tak i československých archivů. Ten titulek těch historických prací, které vycházely v tom československém plánu, zněl Za 7 dní jsme v Lyonu. Takže ty plány určitě existovaly. A nepochybuji, že je měla i druhá strana, nejenom ta sovětská. Jenom ty plány, které známe z reálu, se liší v tom, že tam opravdu byly zapracovány i ty jaderné zbraně. To znamená, tam se počítalo s těmi jadernými útoky, jak protistrany, tak i útokem Sovětského svazu. A ta prvosledová vojska Československé armády, Polské lidové armády, Východoněmecké armády a Maďarské měla být v tom prvním sledu vlastně v podstatě úplně zničena právě těmi jadernými výbuchy a do toho zničeného území měla nastoupit sovětská armáda vlastně dobít tu západní Evropu. Takže ty plány reálně existovaly. Za druhé je vidět ten konflikt mezi vojáky a politiky. Chruščev, přesto, že by si určitě asi také přál dobít západní Evropu, aby revoluce zvítězila v západní Evropě a po celém světě, si uvědomoval právě proto, že byl velitelem a zároveň znal tu jadernou problematiku poměrně dobře i z těch jednání s Američany a tak dále, tak si byl velmi dobře vědom, že taková válka je v podstatě nesmyslná. To ale neznamená, že nemáme být na ní připraveni, nebo v některém okamžiku nemáme jí hrozit nepříteli, aby jsme dosáhli svého. Ale Chruščov spíše používal ten jaderný nátlak, aby si vynutil nějaké koncese nebo nějakou politickou výhodu, ať už v berlínské krizi, v karibské krizi a tak dále. A třetí, co tam můžeme vidět, je, že Chruščov trošku je tam takový ten podtón. Chruščov se bál, nebo byl velmi obezřetný vůči vojákům, kteří měli velké ambice. Ukázal to na tom, jak se zbavil Georgie Žukova, který v podstatě byl nejvýše postaveným vojákem v politice až do druhé poloviny 50. let. Takže je tam možná vidět ten odkaz na Napoleona. On vlastně, Žukov, byl sesazen a odstraněn z politiky právě s odkazem na bonapartismus. Takže tam byl i v tom stranickém vedení trošku obava, Chruščov to moc dobře věděl, aby si vojáci moc nevyskakovali, aby vlastně se nesnažili zasahovat do politiky a aby Chruščov zajistil, že strana, stranické vedení, v podstatě civilní vedení, má naprostou kontrolu nad vojáky. To znamená, tyhle ty tři roviny tam podle mě jsou dobře vidět. Jenom ještě poznámku, stejně jako autentické Chruščovovy vzpomínky, tak i vzpomínky jeho syna, byť samozřejmě velmi zajímavé a velmi, velmi bohaté na události a na zajímavé příhody, je potřeba brát s rezervou. Samozřejmě i Sergej Chruščov se snažil dávat ty příhody svého otce do kontextu, tak aby jeho otec vypadal v příznivém světle. Takže je to potřeba brát s určitou rezervou.
Rok 1967 umírá maršál Malinovský, ministr obrany, tedy Grečkův šéf, a Andrej Grečko se tedy stává jeho nástupcem. My asi nemůžeme nezmínit rok 1968. Honzo, je to tak, že Grečko byl zkrátka člověkem, který byl po té vojenské stránce naprosto zodpovědný za invazi do Československa?
Odpověděl bych otázkou, kdo jiný než ministr obrany Sovětského svazu? No, to prostě byla jedna z nejvyšších vojenských, respektive pak už bylo jenom politbyro a pak už jenom bylo sovětské politické vedení, tak samozřejmě. Tam je důležité, ta samotná invaze v srpnu 1968, to je věc jedna. No, to je logické, že prostě ministr obrany zodpovídá za hladký průběh vojenské invaze a ta proběhla z vojenského a sovětského hlediska celkem bezproblémově. Druhá věc je, ta Grečkova úloha v tom, jak to historici nazývají, v podstatě vojenském puči v dubnu 1969. Tam už vidíme, že v podstatě Grečko byl využit, nebo Grečko byl vyslán, aby spacifikoval československou armádu a vlastně využil československou armádu pro nátlak na československé politické vedení, aby zahájilo skutečnou normalizaci, aby začalo skutečně plnit to, co si Sověti vynutili během moskevských protokolů a aby nahradili Dubčeka a tak dále, tak dále. Takže tohle je spíš jeho negativní role z hlediska československých dějin.
My to zase můžeme ilustrovat ukázkou. Jsou známé ty události po vítězství československých hokejistů na jaře 1969 nad Sovětským svazem, to je to slavné utkání 4-3, jak se říká. Nedlouho poté přijíždí Grečko do Československa. A za jakých okolností a co se děje, tak o tom je právě ta další ukázka z pera Zdeňka Doskočila.
V pondělí odpoledne 31. března 1969 přiletěl na sovětské vojenské letiště v Milovicích Andrej Grečko, doprovázený náměstkem ministra zahraničí Vladimírem Semjonovem. Oba nebyli v Československu očekáváni, natož pozváni. Grečko přijel se dvěma cíly. Prvním bylo zamezit jakýmkoliv dalším projevům nesouhlasu s přítomností okupačních armád. Daleko důležitějším úkolem bylo prosadit nového prvního tajemníka UVKSČ. Za Grečkem se do Milovic vypravila skupina československých generálů, vedená náčelníkem generálního štábu Karlem Rusovem a generálním inspektorem armády Miroslavem Šmoldasem, aby jej přivítala. Setkání provázela velmi mrazivá atmosféra. Šmoldas po letech řekl, ruku nám sice podal, ale hned se tázal, kde je Dzůr. Oznámil jsem, že odjel a nevíme přesně kam. Na to Grečko začal soptit, že se u nás dějí takové věci. Rusov, aby situaci zachránil, se otázal, zda Grečko bude chtít jednat s prezidentem a vládou a zda mu máme schůzky zajistit. Grečko na to hrubě vyjel. Na co prezident, na co vláda? S vámi budu jednat, vy jste zodpovědní. Na to nás nechal stát a odešel ke skupině sovětských generálů. Útok zahájil Grečko na zasedání Vojenské rady Ministerstva národní obrany 1. dubna, které bylo svoláno na jeho žádost. Hrozbou nové vojenské intervence, tlakem na vyhlášení výjimečného stavu a ignorací domácí vlády Grečko potvrdil okupační postavení republiky. Neuznával její suverenitu a ani nebyl schopen o ní uvažovat. Obvinil velení armády, že svou nečinností umožňuje další působení kontrarevolučních sil a hrozil. Situace je horší než 21. srpna 1968. Pokud nepřijmete opatření, bude zle. Neopustíme Československo, neodejdeme tento rok ani příští. Vašeho vedení se nebudeme ptát. Maršálův výstup byl sprškou výčitek obvinění, hrozeb a lží. Svůj účel však splnil. Vojenští představitelé byli zastrašeni a většina se přiklonila k sovětským cílům.
My si tady vlastně povídáme pořád o Andreji Grečkovi a ještě jsme neslyšeli jeho hlas, tak pojďme jenom takovou malou ochutnávku. 5. říjen 1969 a Andrej Grečko hovoří k účastníkům oslav 25. výročí Karpatsko-Dukelské operace.
Дорогие товарищи, члены советской военной делегации испытывают глубокое волнение от посещения этих памятных мест. Четверть века назад в этом районе бушевало пламя жестокой войны.
Honzo, u toho projevu asi není důležitý obsah. Myslím, že to byly na tehdejší dobu obyčejné fráze nebo to, co se tehdy říkalo při podobných událostech. Mě ale zaujala jiná věc. Ten den, tedy 5. října 69, dostal Andrej Grečko titul hrdina Československé socialistické republiky. Nepřijde ti to, řekněme, mírně nevkusné tak brzo po srpnu 68 a tak hodně brzo po tom brutálním zásahu v srpnu 69 proti demonstrantům dávat člověku, který je odpovědný za tu vojenskou okupaci, titul hrdiny Československa?
Naopak, já myslím, že to přesně zapadá do kontextu té rozjíždějící se nebo už v té době v plném proudu probíhající normalizace. Takže nějaký ohled na československé veřejné mínění, kdo by ho bral v té době. Naopak, podle mě ukazuje to, jak vlastně se pak Československo a Sovětský svaz snažili budovat nebo znovu budovat ty mosty nebo naspoň na té oficiální linii toho československo-sovětského přátelství. Zdůrazňovala se především ta role Sovětského svazu při osvobození. Jo. Výsledkem jsou i ty Vávrovy filmy a vlastně zamlčování roku 68 a vlastně zdůrazňování spíš těch vazeb před rokem 68, to znamená hlavně osvobození a vděčnost československého lidu za osvobození a zdůrazňování vlastně té role Sovětského svazu v druhé světové válce a posilování toho československého sovětského přátelství na různých úrovních, takže vyznamenání Grečka v tomhletom smyslu je úplně v linii normalizace. A zase musíme si uvědomit, že o té Grečkově roli při v tom vojenském puči vlastně v březnu, v dubnu 1969 věděl málo kdo v Československu.
Abychom z toho neudělali pořad jenom o Československu let 68-69, pojďme do Polska, prosinec 1970, protikomunistické demonstrace. Tehdy prý se uvažovalo o další podobné intervenci, tentokrát tedy do Polska, ale byl to právě Grečko, kdo měl varovat před takovým rozhodnutím a kdo navrhoval couvat. Proč?
No, sovětské vedení bylo dost zděšeno tím, co se odehrávalo tehdy v Polsku, protože dělníci, hlavně v loděnicích a na pobřeží, začali hromadně revoltovat proti drastickému zvýšení cen, které se odehrálo ještě v předvánočním čase. Byly vypalovány stranické sekretariáty. Jo. To by opravdu vypadalo, že tahle vlna nespokojenosti zachvátí celé Polsko a Sověti uvažovali, co dál, co budeme dělat. Jo. A samozřejmě padaly návrhy, že by měli zasáhnout sovětská vojska a pacifikovat ty nepokoje. A toho si byli Sověti vědomi už od roku 1956, od nástupu Vladislava Gomulky a od těch poznaňských událostí, že účast sovětských vojsk na jakémkoliv potlačování polských demonstrací by byla smrtelná, kdyby vypukla občanská válka. Sověti si ani nebyli úplně jistí, jestli by zůstala nečinná polská armáda v tomto smyslu. Nemluví o tom, že by polskou armádu nebylo vůbec možné použít proti demonstrujícím v nějakém masivním měřítku. O tom měli pochybnosti a proto Grečko tehdy realisticky tvrdil, nebo byl spíše proto, aby to Poláci si vyřídili vlastními silami. Nakonec to skončilo pádem Gomulky a nástupem Edvarda Gierka. To znamená, že se to vlastně vyřešilo v rámci polského stranického vedení. Ale ta otázka sovětského zasahování do polských záležitostí tady byla vždycky a ještě více se pak objevila v roce 1980, kdy vlastně s vznikem Solidarity a vlastně tím, že Solidarita se stala opravdu masovým hnutím v Polsku a reálně se uvažovalo, že by mohl padnout komunistický režim v Polsku a také polské vedení tehdy zvažovalo nebo žádalo Sověty, ať jim pomůžou, ať a to Brežněv a ostatní tehdy odmítli, protože by si byli vědomi, že to by opravdu způsobilo obrovský masakr nebo možnou občanskou válku, takže nakonec prostě prohlásili, že to je věc Poláku, nebo to si musí Poláci vyřešit v tomto smyslu sami a to je vlastně cesta k jaruzelského diktatuře a vojenskému převratu.
A zůstaňme ještě malou chvíli ve světě. Angažmá Sovětského svazu v Jomkipurské válce v roce 1973. Opět to prý byl Grečko, kdo navrhoval na zasedání sovětského politběra mohutnou demonstraci sovětské vojenské přítomnosti v Egyptě a v Sýrii, ke které nakonec mělo dojít tím, že prý se údajně do Egypta dovezly jaderné hlavice během této války. Je to pravda?
No, o těch jaderných hlavicích upřímně řečeno nevím. Nemám informaci, že by tam skutečně byly. Nejsem si tím úplně jistý. No. Ale to, že Grečko jako ministr obrany a už v té době člen politbira, což je velmi důležité, že požadoval tvrdý postoj a to, aby vlastně Sovětský svaz ukázal svoji sílu tváří v tvář vlastně tomu izraelsko-americkému spojení, tak to je pravda. Nicméně Brežněv, který v té době vlastně už pevně vládl politběru a měl tu politickou stránku věci na starosti, tak to odmítl a odmítl v podstatě eskalovat tu krizi, aby neohrozil vlastně to sovětsko-americké zbližování, respektive uvolňování a aby neohrozil ty dohody SALT o snižování strategického arzenálu. Takže v tomhletom směru Grečko zastával konzistentně tu svoji pozici, silná armáda, demonstrace síly a zase narazil trošku na tu politickou stránku věci, kterou v téhle chvíli reprezentoval Brežněv.
To je, myslím, taky důležitá věc. Pojďme ještě na závěr se o tom krátce zmínit. Nemáš takový dojem, že v té poslední fázi už Grečko Brežněvovi malinko přerůstal přes hlavu, protože když se měla podepisovat smlouva SALT, tak vysloveně Brežněvův postoj, to vyjednávání s Američany, Grečko kritizoval?
Ano, Grečko hájil pozici armády, nebo lepší by bylo říct, vojensko-průmyslového komplexu, který se tím samozřejmě cítil ohrožen a Brežněvovi dokonce vyčítal, že ohrožuje obranyschopnost země, že tímhletím snižováním vlastně nepřispěje k prestiži Sovětského svazu a že je naopak nutné využít té slabosti Spojených států a Západu a ještě více zatlačit, což trošku zapadá trochu do toho myšlení, jak jsme tady viděli tu ukázku od útoku na Západ. Grečko měl v tomhle smyslu výhodu, že v roce 1973 došlo k poměrně velké změně v sovětském politběru a dostali se tam lidé ze silových rezortů. Nejenom Grečko jako ministr obrany, ale i třeba Andropov jako šéf KGB a dostal se tam i Gromyko jako ministr zahraničí. Takže tam vznikla poměrně silná koalice takových těch jestřábů, kteří měli zájem na tom, aby ta vojenská pozice Sovětského svazu byla silná, nespochybňovaná, aby vlastně i obrana vojenství dostávalo dostatek peněz ze státního rozpočtu, ze kterého dostávalo stále více a více. Hájení vlastně vlastních zájmů toho vojensko-průmyslového komplexu. Na druhou stranu ale Brežněv měl natolik silnou pozici v rámci stranického vedení, že on dokázal tyhle ty útoky ustát a dokázal prostě prosadit tu svoji linii dialogu nebo respektive dohody a uzavření takového paktu o stabilitě se Spojenými státy. Takže v tomto smyslu Grečko sice ustál ten konflikt, on nebyl sesazen, nebyl nijak perzekvován, bychom to tak mohli říct, ale nedokázal se prosadit proti Brežněvovi a proti jeho spojencům.
Zemřel ve funkci, stalo se tak 26. dubna 1976 v Moskvě. Andrej Antonovič Grečko je pochován u kremelské zdi na Rudém náměstí. Tím končí dnešní portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Náš pořad, dnešní portréty i ty starší portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Za spolupráci děkuji Honzu Adamcovi, zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.